Aaltoviulun monet kasvot.
Aaltoviulun monet kasvot podcast jatkaa juttua Oulun valtakunnallisista aaltoviulukilpailuista vieraamme Taru Lehdon kanssa. Terve Taru.
Terve Jussi ja terve Max.
Terve terve. Kiva kun olet mukana.
Kiitos kun pyysitte taas.
Varmaan puhutaan vielä noista osanottajista, joita on huomattava määrä, ja ohjelmistosta ja näin, mutta olisiko tähän väliin hyvä palata tavallaan tämmöisen kysymyskolmikon miksi-osaan, jos on, että mitä, miten ja miksi, niin miksi teidän mielestä kannattaa järjestää tällaista kansallista aaltoviulukilpailua? Oletettavasti teidän mielestä kannattaa, kun olette sitä ollut järjestämässä, niin miksi?
Joo, tähän on varmaan aika paljon eri niin kuin, syitä ja sitten ehkä myös niin kuin näkökulmia, että voi olla, että päällimmäinen miksi vastaus onkin eri ihmisillä vähän erilainen. Mm. Mulle nyt muutenkin on tärkeä, niin kuin tuossa ehkä jo aikaisemmin sanoin, mutta semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys ja semmoinen niin kuin kannustaminen, keskinäinen kannustaminen ja jotenkin mä niin kuin tämän kilpailunkin kohdalla niin toivoisin, että siitä tulisi hirveän sellainen niin kuin voimaannuttava kokemus, vaikka se ehkä kilpailun kohdalla niin kuin kuulostaa vähän semmoiselta ristiriitaiselta jutulta. Ja varmaankaan itselleni ehkä ei kyllä ollut mikään voimaannuttava kokemus se kilpailu, mutta mä silti ajattelen, että se voisi olla semmoinen, mistä kaikilla jäisi jotenkin semmoinen olo, että onnistuin, koska musta se on jo suuri onnistuminen, että sä tulet sinne paikan päälle. Sä oot tehnyt silloin jo ison työn sen kaiken ohjelmiston ja kaiken itsesi kanssa. Niin tota, että vois jo kokea sit niinku siitä semmoista ylpeyttä ja, tota, ja siitä koko matkasta. Ja kun tää on kuitenkin tää muusikon ura on sellaista, että se työnteko ei lopu koskaan, niin ehkä jotenkin, että toi kilpailukin voisi olla yksi keino niin kuin niille nuorille näyttää sitä, että se on iso rutistus, mutta se on sit kuitenkin se on vain yksi asia niin kuin siinä sen matkan varrella. Että se on iso asia ja sitten kuitenkaan se ei ole niin, kuin niin iso asia, että se pullistuisi sieltä mittasuhteista jotenkin aivan niin kuin valtavasti. Mm.
Eli osallistuisit uudestaan kilpailuun, jos olisit sinä silloin aikanaan.
Niin. Ai, että osallistuisinko uudestaan?
Niin.
Joo. Kyllä. Se on, ja siinä, mun mielestä siinä joutuu kohtaamaan niin kuin itsensä kanssa aika paljon erilaisia asioita, koska se on pelottavaa. Niin siinä joutuu myös sitten niin kuin miettimään monenlaisia asioita, mitä ei sitten joudu ehkä kohtaamaan samalla tavalla. Niin kyllä mä pidän, että se oli hyvä kokemus niin kuin kaikkinensa. Muistikuvat on hyvin hataria, että täytyy sanoa, että se on, niin kuin, se on ollut kyllä niin kuin semmoisessa aikamoinen tämmöinen survival, varmaan niin kuin elintoiminnot ollut se fight or flight tyyppisessä moodissa, että, mutta, tota, mutta silti vastaus on kyllä.
Hyvä, nythän kilpailulla on tämmöiset ensimmäistä kertaa eettiset ohjeet, joka perustuu YK-liiton suosituksiin. Yhdenvertaisuus, turvallisuus, kunnioitus, kestävät periaatteet. Tämähän on tavattoman hienoa.
Joo. Hauska kuulla, että ajattelet niin.
Joo. Mitäs Jussi, ootko sä osallistunut kilpailuun tähän kansalliseen aaltoviulukilpailuun?
Joo, kyllä. 2006.
Jussi menestyikin mun mielestä siellä kilpailussa muistaakseni tosi hienosti.
Joo, se oli tota, sanoisiko, että nousuni alkoi sieltä. Mm. se on niinku, mulla sitten taas on niinku hyvinkin muistissa paljon erilaisia ajatuksia.
Kolmas palkinto, Jussi Aalto,
niin,
1500 euroa.
Joo.
Oli muuten iso raha silloin.
Rikastumaankin olet päässyt.
Tullannut jo kaiken.
Nehän meni jo seuraavan päivän mennessä.
Nehän menee jo viftillä, niin kuin Sibelius sanoi.
Näin on. Kyllä mä voitin niiden kisojen se, että kuka on niin kuin last man standing juhlissa.
Okei, okay, hienoa.
Sen sarjan senkin mä voitin.
Senkin palkinnon voitit, niin. Joo.
Muut oli kuntohuippunsa ajoittanut sinne kilpailufinaaliin, niin mulla oli vielä sitten bensaa tankissa sinne jatkoon. Mutta kyllä se oli niinku kokemuksena sellainen, että ei mitään vastaavaa ole tullut vastaan, ei edes koessoitus. Ihan selvästi semmoinen, että kun se paine kesti sen koko viikon, tai ainakin mä koin siitä semmoista painetta, ja voin kyllä sanoa sen silloisen voittaja Jussi Tuhkasen kanssa jonkun verran hengattiin siellä kisojen välipäivinä ja muutenkin, niin ihan yhtä valkoinen se oli naamaltaan kuin minäkin koko viikon. Mm. Että paine on semmoinen, jos sen pystyy kokemaan tavallaan niin kuin positiivisena ja kestämään sitä painetta, niin mikään ei saa niin kuin harjoittelemaan niin hyvin ja valmistamaan asioita niin hyvin kuin silloin, että mäkin olin kyllä silloin elämäni kunnossa. Et muistan, kun siellä kisoissa treenasin niin kuin jotain reegeriäkin, niin oli välillä semmoisia fiiliksiä, että eihän mun kannata harjoitella ollenkaan, kun tämä on niin kuin kaikki niin selvää kuin pläkki, mikä ei niin kuin välttämättä sitten niin kuin aina kuitenkaan johda siihen, että siellä lauteella kaikki menee selvästi kuin pläkki. Et se on sitten eri paikka vielä, mutta niin kuin jos on niin hyvä itsensä johtaja, että pääsee niin kuin vastaavalle tasolle itsensä kanssa ilman tällaista ulkopuolista painetta, niin on tietysti hyvä, mutta se on yksi asia, mikä niin kuin saa. Niin kuin tuossa Max kysyit, että miksi tämmöistä kilpailua kannattaa järjestää, niin kyllä niin. Silloin niin kuin tavallaan nostetaan myöskin semmoista yleistasoa, nostetaan porukkaa niin kuin oman osaamisensa. Et mennään sinne oman osaamisen ylärajoille tutkimaan.
Joo. Ja miten taso nousee harjoittelemalla? Niin. Eli onko tämän Oulun tai Suomen alttoviluseuran järjestämän kansallisen alttoviulukilpailun perimmäinen tarkoitus pistää ihmiset harjoittelemaan kovempaa ja laadukkaammin?
Niin. Eikö niin?
Ainakin se on yksi niistä.
Niin. Sitten on yhteisöllisyys ja yleinen alttoviulun yleinen asema musiikkikulttuurissa, alttoviulun pöhinä. Mm. Siis yleisöhän rakastaa kilpailuja noin kai enimmäkseen. Sostakovits tosin taisi sanoa, että kilpailut on hevosia varten.
Kyllä.
Ja mullakin on ollut suuria tommosia epäilyksiä sitä kohtaan, että mitä virkaa tämmöisellä musiikkikilpailulla voi olla. Tämmöiseltä niin kuin, tämmöisestä tavallaan idealistisesta katsantokannasta, joka säveltäjällä on melkein välttämättä, jos ei ole tämmöinen todella puhtaasti kaupallinen säveltäjä, mitä mä en todellakaan ole, enkä edes pystyisi, vaikka haluaisin olla, niin mullekin tämä on ollut opettavaista olla mukana järjestämässä. Et mä oon niin kuin nähnyt ja kokenut sen, että se on niin kuin, voi olla hyvä renki, tämmöinen kilpailu. Mm. Se on huono isäntä, jos se tuhoaa ihmisten motivaation ja myrkyttää ihmissuhteet ja fokusoi niin kuin soittajien mielenlaadun niin kuin tavallaan aivan niin sanotusti vääriin asioihin, eli keskinäiseen kilpailuun ja tämmöiseen itsensä nostamiseen sitä kautta, että painaa muita alaspäin ja sitten tämmöiseen niin kuin henkilökulttiin ja mitä kaikkia haittapuolia nyt voi sitten kilpailussa nähdä. Mielestäni silloin Risto Fredriksson vuoden 2012 palkintojen jako puheessaan, sellisti Risto Fredriksson oli silloin tuomariston puheenjohtaja, niin tiivisti näitä asioita tosi hyvin. Ja jos sallitte, niin voisin lukea otteen tästä puheesta.
Ilman muuta.
Joo.
Te olette käyneet kamppailun ennen kaikkea oman itsenne kanssa ja selvinneet siitä. Voiko musiikkikilpailussa edes muusta olla kyse? Urheilukilpailussa suoritusta mitataan tarkasti sekunnein, sentein ja kiloin. Meillä ei sellaisia välineitä ole. Musiikkikilpailussa on kuitenkin osa-alueita, joita voidaan arvioida jokseenkin objektiivisesti ja riidattomasti. Sellaisia ovat intonaatio tai rytmin ja tempon käsittely. Jossain määrin mennään jo subjektiivisiin näkemyksiin, kun arvioidaan äänen laatua, fraseerausta tai muodon rakentamista. Esityksen sisimmässä olemuksessa on kuitenkin jotakin, joka karttaa meidän sanallisia selityksiämme ja tulkintayrityksiämme. Jotakin, joka on meille ehdottoman totta, mutta säilyttää salaisuutensa. Asia voisi lähestyä kysymällä, mikä meidän sisintämme esityksessä liikauttaa. Itse ajattelen, että se on hetki, jolloin säveltäjä, esiintyjä ja kuulija kohtaavat. Se on yhteinen, jaettu totuuden, kauneuden ja hyvyyden kokemisen hetki. Ja niin edelleen. Ja sitten hän pohtii, tai miksi mä lukisin tätä nyt vähän lisää. Teknisesti virheetön ja muutenkin kaikin puolin moitteeton esitys voi jättää meidät kylmäksi, kun taas osin hiomaton ja rosoinenkin soitto saattaa vangita mielemme. Silloin joudumme vertaamaan ja panemaan arvojärjestykseen keskenään kovin yhteismitattomia asioita. Se on musiikkikilpailun sovittamaton sisäinen ristiriita. Pitäisikö meidän siis kokonaan luopua kilpailuista? Monet vastaavat myöntävästi, eikä heitä siitä sovi moittia. Merkittävän uran tekeminen osallistumatta kilpailuihin on tänäkin aikana mahdollista. Nykyyhteiskuntaa kutsutaan kilpailuyhteiskunnaksi. Me taiteentekijät olemme osa yhteiskuntaa ja ajan virrassa joudumme toimimaan sen pelisääntöjen kanssa. Silloinkin, kun kapinoimme niitä vastaan. Muusikon elämä ei ole vapaa kilpailusta. Jokaisesta esiintymistilaisuudesta kilpaillaan. Orkesterimuusikko saa vakituisen työpaikan vain menestymällä koessoitossa ja samoin täytetään opetustoimet. Omaa suhtautumistani musiikkikilpailuihin voi kutsua pragmaattiseksi. Kilpailut eivät mihinkään häviä. Silloin niistä kannattaa ottaa irti se kaikki se hyöty, mikä niistä on saatavissa. On hyvä harjoittaa vaativa ohjelmisto sellaiseen kuntoon, että sen voi esittää julkisesti arvioitavaksi, panna itsensä likoon, tavata uusia kollegoita ja ystävystyä heidän kanssaan, saada uusia vaikutteita ja konkreettisia neuvoja vastaisen varalle. Kilpailun myötä saattaa myös syntyä esiintymistilaisuuksia. Jotakin ne merkitsevät myös oman taiteenlajin näkyvyydelle. Taide voi hyvin ja kukoistaa vain siellä, missä se säilyttää vapautensa ja riippumattomuutensa. Elämämme on täynnä arvovalintoja. Päättäessään kilpailun osallistumisesta, osallistuako vaikka ei, muusikko, onpa hän sitten kilpailija tai jurun jäsen, joutuu tekemään suuren arvovalinnan. Uskon, että jokainen joutuu kysymään itseltään. Jos osallistun, menetänkö vapauteni ja riippumattomuuteni vai kykenenkö säilyttämään ne? Täysin perustellusti voidaan päätyä kahteen toisilleen vastakkaiseen vastaukseen. Ajattelen, että vapautensa säilyttäminen on mahdollista, jos meillä on tahtoa ja kykyä kilpailutilanteessa irrottautua kilpailun ajatuksesta, siirtyä kokonaan kilpailun ulkopuolelle. Luulen, että se on soittajille helpompaa kuin jurin jäsenelle, sillä lavalla jokainen tekee musiikkia parhaan kykynsä mukaan, eikä taatusti mieti pisteitä. Meidän onneksemme on kuitenkin myös niin, että se mitä lavalla on eletty ja koettu vahvana ja aitona luomisprosessina, siirtyy suoraan kuulijalle. Me antaudumme ehdoitta musiikin vietäviksi. Sellaisia kokemuksia meille itse kullekin on kertynyt lukuisia viikon varrella. Kaikki, mitä olen tässä pohdiskellut, on pelkistettävissä lopulta yhteen ainoan kysymykseen. Miksi teen musiikkia? miksi haluan soittaa, mikä saa minut kerta toisensa jälkeen kapuamaan lavalle. Silloinkin, kun hermostuttaa ja kaikki tuntuu pahalta. Se on elämän mittainen kysymys, johon jokaisella meistä on oma vastauksensa. On ollut niin kauan kuin muistamme. Näin kirjoitti siis Risto Fredriksson sellisti ja Tampereen kansallisen auttoviulukilpailun tuomariston puheenjohtaja vuonna 2012 palkintojen jakopuheessaan. Ja tämä avasi mulle niin kuin hyvin paljon silloin aikanaan asioita. Antoi hienoja neuvoja siihen, että miten tämmöisen kilpailuinstituution kanssa voi kuitenkin elää.
Joo, tuossa oli hienoja pointteja kyllä niin kuin useita. Ja tuo viimeinen kysymys on kyllä todella mielenkiintoinen mun mielestä.
Niin.
Tässä mä sanoisin, että kun kuuntelin Maksun pehmeitä ääntä, niin tämä ohjelman konsepti menee täysin uusiksi. Ja jatkossa me tehdään vain ja ainoastaan podcast-jaksoja, missä Max lukee runokirjoja.
Maksinen runonurkkaus. Se on kyllä oma. Mun täytyy perustaa semmoinen. No joo, ei vaiskaan. No kiitos, kiitos.
Oli erittäin miellyttävää kyllä kuunnella.
Joo, yhdyn. Ehkä tämä johtuu mun sisäisestä suhtautumisesta tähän tekstiin, koska mä arvostan paljon tätä Riston ajattelua. Ja että hän päätti avata näitä ajatuksia siinä juhlahumossa. Palossa tavallaan niin kuin jalat maan pinnalle, että mistä tässä lopulta on kysymys.
Kyllä.
Että tämmöinen kilpailu on oikeastaan jonkun paljon suuremman asian palveluksessa, eikä päinvastoin.
Joo, ja siellä hienosti nousi niin kuin niitä samansävyisiä ajatuksia, mitä mekin oltiin tässä puhuttu. Niin se oli jotenkin kiva kuulla.
Se on aika paljon vaadittu nuorelta opiskelijalta, että tuossa mitä just puhuttiin, että mene läpi kovan paineen, mutta ole sitten kuitenkin jotenkin kollegiaalinen ja ota niin kuin tosissaan, mutta älä vakavasti.
Niin.
Se on aika vaikea. Ihmiset on niin erilaisia. Toiset on kilpailuhenkisempiä kuin toiset ja ottavat sen tilanteen eri lailla, niin se on, siinä on puolia.
Eilen Lassi Etelätalo otti EM-pronssia keihäänheitossa Münchenissä. Siinä moneen otteeseen käytiin läpi sitä, että hän oli hyvin rento ja vitsaileva ja tavallaan kollegiaalinen siellä odotellessa. Mutta sitten kun se oma suoritus tuli, niin pistettiin kaikki peliin. Että ehkä siinä just se voisi auttaa, että jokainen kilpailee ensisijaisesti itseään vastaan. Ja yrittää ylittää itsensä.
Kyllä.
Ja se on se suurin anti, joka siitä sitten seuraa, on kehittyminen taiteilijana.
Joo. Se varmaan liittyy myös niinku semmoiseen tavoitteen asetteluun, että tavoite ei ole olla parempi kuin joku toinen, vaan että se tavoite on joku semmoinen oma. Että mitä itse haluaa siinä päivänä niinku tuoda ja ilmaista ja mihin haluaa keskittyä, niin silloin sä kilpailet nimenomaan just itsesi kanssa sitten siinä tilanteessa. Ja sen sun, ja teet töitä sen oman tavoitteen eteen. Ja silloin ei ole niin kuin sillä hyvällä tavalla merkitystä, mitä muiden niin kuin suorituksessa tapahtuu. Tai.
Niin. Se on vähän sama kuin miten mä ajattelen säveltämisestä, että on aika turhaa vertailla itseensä muihin, koska kuitenkin mun musiikkia voin säveltää vain minä itse. Ja sama pätee kaikkiin muihinkin.
Kyllä.
Joo, ylipäätänsä se on hyvä ohje, että kilpailussa ja kaikissa muissakin koessoitoissa ja esiintymisissä niin kannattaa keskittyä siihen musiikkiin. Että jos pystyy sulkemaan niin kuin ihan kaiken muun ulkopuolelle, niin keskittyy siihen musiikkiin vaan ja kanssa musisoijiin ja tällaisiin asioihin. Niin.
Tämä varmaan pätee yleisemminkin esiintymiseen, että jos pystyy niin pitämään sen fokuksen siinä musiikissa, niin menee luultavasti kaikki aika hyvin.
Mm.
Mutta toi kilpailut ja koesoitot, niin on kova paikka. Henkilökohtaisesti on, kanssa, on jonkun verran kokemusta ja on näistä, ei kilpailusta, mutta koesoitoista. Ja on se aika hirveetä. Ei siinä... Ei siinä ainakaan minä en lopulta sitten pysty oikein suoriutumaan niin kuin toivoisin. Että toiset kestää niitä paineita paremmin ja toiset sitten vähän vähemmän paremmin.
Niin.
Mm.
Alttoviulun monet kasvot.
Paljonkos meillä nyt sitten on näitä kamppailijoita? Kilpailijoita, kanssamuusikkoja,
osallistujia.
Muistaakseni, olisikohan meidän viimeisin luku 19,
joo.
Mutta muistatko Jussi?
Joo, kyllä. Jonkun verran on tullut pois jääntejä.
Erinäisistä tavallista,
niin,
tavallista että hyväksytyistä vielä jokunen jää pois. Mutta kuitenkin lähes 20, niin sehän on hyvä määrä.
Joo, kyllä.
Alun perin ilmoittautuneet oli 27 muistaakseni, että ihan hyvin oli.
Joo.
Joo.
Erittäinkin hyvin oli ilmoittautuneita, kyllä. Että kiinnostusta kyllä herätti tämä.
Ja ikärajahan on 30 vuotta, eikö niin?
Joo.
Joo, kyllä.
92 ja sitä aikaisemmin, ei vaan myöhemmin siis. 92 ja sitä myöhemmin syntyneet.
Joo.
No sitten näistä kanssamuusikoista, niin siellähän on avustajia myös mukana. Välierävaiheessa soitetaan pianon kanssa resitaali noin 45 minuuttia suurin piirtein on ohjeistuksessa. Ja meillä on kaksi pianistia siellä paikan päällä.
Eli... Joo, me saatiin Oulusta Outi Nissi ja Sanna Smolander. Niin kilpailun pianisteiksi, mikä oli oikein hieno asia. Ja sitten osa tulee oman pianistin kanssa, että sitten olisikohan, että noin kolmas osa on kilpailun järjestämien pianistien kanssa ja sitten kaksi kolmasosaa tulee oman kanssa. Olisiko suurin piirtein tämmöinen se suhdeluku?
Jotain semmoista varmaan.
Joo.
Aika moni luottaa omaan pianistiin. Joka on siinä mielessä kyllä ihan niin kuin tämmöinen niin kuin turvallisuustekijä, jos kokee sen. Ja on sellainen mahdollisuus, että on vaikka joku, jonka kanssa on soittanut niin kuin jo aikaisemmin paljon. Tai,
joo, ja sitten ilmeisesti akatemialta pystyvät niin kuin yhdistämään sitten voimiaan, että useampi soittaa saman pianistin kanssa, niin sitten saavat sillä tavalla tämän. Niin kuin, ihan kuin luokan oman pianistin sitten paikalle. Näin ja on. Sitten finaalissa meillä on sitten Oulusta lyömäsoittaja, mutta nyt mä en muista
Alejandro Martin.
Kiitos. Hän soittaa sitten tämän Panu Savolaisen teoksen näiden kuuden finalistin kanssa.
Niin, siis kerroppa tästä Panu Savolaisen teoksesta.
Joo, Panu Savolainen on säveltänyt meille teoksen nimeltä Woodpecker, joka on lyömäsoittimille ja alttoviululle. Siinä on vibrafoni, hetkinen, kellopeli ja vibraslap muistaakseni. Joo. Ja se on semmoinen aika hauskan oloinen teos. Ei ole niin kuin mikään semmoinen ultravaikea teknisesti. Ja on semmoinen rytminen mitenkäs mä kuvailisin. Niin, mun mielestä onnistunut ja viihdyttävä.
Niin.
Hänhän itse tosiaan on vibrafonisti.
Joo.
Ja niin kuin jatsmuusikko ymmärtääkseni, onko näin?
Joo, kyllä.
Onko tämä sitten jatsia tämä kappale?
No ei sillä tavalla niin kuin, mutta varmaan niin kuin semmoisia vaikutteita on siitä niin kuin ehkä sieltä päin. Ja sittenhän tässä oli semmoinen, tai on semmoinen hauska, että Panun veli Lauri Savolainen oli myös alttoviuluseuran hallituksessa pitkään, ne on ollut Tampereen alttoviulisti. En tiedä, onko niin kuin konsultoinut, on ainakin Aten kanssa ollut juttu sillä tästä kappaleesta. En tiedä, onko myös ehkä Laurin kanssa. Ovatko veljekset soittaneet tätä yhdessä? Sitä ei tarina vielä kerro, mutta...
No, tosi mielenkiintoista. Onko muuten mahdollista kuulla näitä esityksiä, jos vaikka ei pääse Ouluun? Tuleeko jotain tallenteita kuultavaksi johonkin?
Asia on vielä työn alla. Toivomme, että tästä löytyy sellainen ratkaisu, että saatais finaalit striimattua, mutta niin kuin usein, niin rahalla on aika nyt tässä semmoinen iso rooli, että mutta teemme parhaamme.
Aivan. Finaalista muuten, siellähän tosiaan on nämä Stamitzin ja Hofmeisterin kuuluisat D-duri-konsertot. Joo. Oulun Sinfonia johtaa Erkki Lasonpalo. Mä olin Jeikalla Lappeenrannan orkesterissa, kun Erkki Lasonpalo soitti alttoviulua solistina Mozartin sinfoniakonsertantessa.
Joo.
Viulisti Matti Koposen kanssa. Ja kapellimestaria he eivät tarvinneet.
Mm.
Se oli aika huikea elämässä. Soitti nimittäin erittäin hyvin.
Joo, mahtavaa.
Joten kapellimestari ainakin tuntee alttoviulun konserttosoittamisen sisältä päin. Pystyy orientoitumaan solisteihin varmasti erittäin hyvin.
Kyllä.
Varmasti näin. Eli ohjelmisto puolesta tässä tulikin finaali jo käytyä, eli Stamitzin tai Hofmeisterin D-duri-konsertot ja Panu Savolaisen Woodpecker alttoviululle ja lyömäsoittimille tai lyömäsoittajalle yhdelle soittajalle. Mm. Alkuerissä soitetaan. Mitä siellä soitetaan?
Nyt laitat liian pahan, mä en enää
muista. Mä voin kertoa, koska mulla on tässä nettisivu nenän alla.
Noniin.
Kiitos. No niin, anna tulla.
Siellä siis kilpailuhan jakautuu alkukilpailuun, välikilpailuun ja loppukilpailuun.
Kyllä.
Alkukilpailun teokset ja loppukilpailun konserttoosuus on esitettävä ulkoa. Tämäkin on muuten oma mielenkiintoinen kysymyksensä. Ulkoa opettelu noin yleensä ja sitten ulkoa esittäminen tämmöisessä kilpailutilanteessa. Puhutaan varmaan ilmiöstä nimeltään blackout. Aika monilla voi tulla sitten jännityksen takia niin, että mielestään tuntee sen niin kuin kuulonvaraisesti, lihasmuistissa, visuaalisen muistin kautta. Näiden kaikkien yhdistelmänä ja vielä jonkunlainen muistisääntökin ehkä olemassa, miten se kappaleen rakenne menee, mutta silti sitten voi käydä yhtä sun toista, koska me ollaan ihmisiä eikä koneita.
Mm.
Toistaiseksi ainakin näin. Mun tieteisopperassa tilanne sitten saattaa olla vähän toinen. Mutta ei mennä nyt siihen. Kuitenkin alkukilpailussa niin on sitten muodostettava 15 minuutin kokonaisuus seuraavista teoksista, joissa Regerin tai Hindemithin osan tai osien lisäksi Telemann ja Campagnoli kuullaan kokonaan. Eli täällä on yksi Bartolomeo Campagnoli, kapriisi numero 24. Kaksi Telemann, yksi vapaa-valintainen fantasia 12 soolofantasiasta. TW40, 2.14-25. Ja kolme Max Regerin yhdestä soolosarjasta opus 131 D, kaksi kontrastoivaa osaa, tai Hindemithin opus 11 numero 5 osista 1-3, kaksi osaa tai neljäsosa, tai Hindemithin opus 31 numero 4 osat 1-2 tai osa 3. Campagnoli, Telemann, Reger, Hindemith on alkukilpailu. Vartti näistä. Sitten välikilpailussa on esitettävä vapaa-valintainen 4-50 minuuttinen resitaaliohjelma, josta musiikki on pianon kanssa vähintään 30 minuuttia. Ja sitten tämän vapaa-valintaisuuden lisäksi, niin ohjelmaan tulee sisällyttää jokin seuraavista suomalaisista sävellyksistä. Kalevi Aho, soolo 7. Kalevi Aho, Am Horizon. Erik Bergman, Nu. Magnus Lindberg, Ase Kuija, Mandre. Esa-Pekka Salonen, Pentatonic Etude. Outi Tarkiainen, The Lustful Mother's Heart. Eli suomalainen nykytaidemusiikki on tätä kautta aika hienosti esillä välikilpailussa. Sen lisäksi, että jokainen saa sitten esittää, mitä haluaa. Tämäkin on aika hienoa. Pianon kanssa puoli tuntia, mitä haluaa.
Mm. Tästä on myös saatu niin kuin hyvää mallia edellisistä alttoviulukilpailuista. Että tämä ohjelmisto on aika samannäköinen kuin edellisissä. Me ollaan tästä keskusteltu aika paljon, Taru, eikö niin, ja todettu, että on aika kattava kokonaisuus.
Joo, ja sitten ehkä ajatellaan niin, että se, mikä on toiminut, niin, tai että ehjää ei tarvitse korjata, että niin. se on niin kuin toiminut hyvin. Haluttiin noita suomalaisia nostaa, että ne ei vaivu ainakaan unholaan, että ne pysyisi jotenkin. Että ihmiset niin kuin tutustuisi niihin ja ne pysyisi sillä lailla jotenkin aina näiden nuorempienkin jotenkin sillä lailla mielessä tai niin kuin vaihtoehtona mukana. Ja sitten toisaalta toi vapaa-valintaisuus, että siinä saa jokainen tehdä sitten itsensä näköistä ohjelmaa. Että.
Kyllä. Tässä on mahdollisuus myös totaaliseen valinnaisuuteen välikilpailussa, koska lisäohjeena on, että mikäli kilpailuun osallistuva haluaa valmistaa välikilpailuohjelmistonsa jonkin yllä olevaan listaan kuulumattoman suomalaisen teoksen annettujen kappaleiden sijasta, sen voi hyväksyttää kilpailutoiminnalla 17.3. mennessä. Onko sitten näin käynyt sitä? En tiedä. Tiedättekö te?
Joo, kyllä näin on käynyt. Valitettavasti nyt Maksavikankaan Extraterrestrial ei kuulunut kenenkään valittuihin kappaleisiin, mutta sehän olisi tähän kohtaan sopinut oikein vallan mainiosti.
Mm.
Mutta siellä on esimerkiksi Kalevi Ahon konsertosta on kadenssi pelkästään niin kuin yhtenä tämmöisenä numerona. Muuten taitaa olla aika lailla, ei ole muistaakseni tarvinnut muita kappaleita hyväksyttää.
Joo, ei ole.
Haluttiin tällä tuoda myöskin esiin se, että sehän on yksi Suomen alttoviuluseuran näitä perustehtäviä, että tuodaan esille kotimaista alttoviululle sävellettyä musiikkia. Ja kun aina kuulee sitä, ja ollaan podcastissa myös tätä käsitelty vähän, siis, että ohjelmisto on niin kuin suppia ja alttoviululla ei ole paljon soolomusiikkia, niin sitten jotenkin mulle oli herättävää, että näinkin kansainvälisesti menestyneitä säveltäjänimiä kuin vaikka Kalevi Aho, Magnus Lindberg, Esa-Pekka Salonen, Erik Bergman ja Outi Tarkiainen, niin kaikilta löytyy musiikkia alttoviululle. Ja näitä ei kuule missään. Sille, mitä ihmettä?
Niitä kuulee valitettavan vähän, se on kyllä ihan totta. Mutta tässä välikilpailussa siis on siis aika upeata tämä totaalinen valinnanvapaus, jos niin haluaa. Mm. Miten sitten tuomaristolle jää se Risto Fredrikssoninkin esittämä haaste, että miten vertaillaan sitten näitä esityksiä keskenään. Mitkä ne kriteerit on, jos ohjelmistokin on ihan eri.
Kyllä. Mutta
että alkukilpailu testaa niin kuin tämmöisen, sanotaanko, teknisen varmuuden. Siinä karsitaan sellaiset pois, jotka ei saa menemään. Näin ja sitten jos siitä sihdistä pääsee läpi, niin sitten saa soittaa ihan mitä haluaa.
Joo, niin. Ja sitten ehkä finaalissa taas sitten palataan semmoiseen strukturoidumpaan, että tämä on tämmöinen uunmuotoinen.
Musta tuo välikilpailu on siitä mielenkiintoinen, että se tuo niin kuin esille kaikkien omaa taiteilijapersoonaa, taiteilijuutta.
Kyllä.
Että jos nämä Hindemithit ja Regerit ja Stamitsit, niin siinä niin kuin pitää pusertaa aika pienestä tunnelista se oma muusikkous välillä, niin tässä sä voit sitten näyttää sitä omaa luovuuttasi ja omia vahvuuksia, niin se on suuri mahdollisuus. Ja täytyy sanoa, että nyt kun on katsonut näitä, ei olla vielä toki julkistettu, mutta kilpailijoiden välierä tai välikilpailuohjelmisto on kyllä todella monipuolista, että ihmiset soittaa ilahduttavan paljon erilaista musiikkia ja tämmöistä taiteilijuutta selvästi löytyy.
Joo, kyllä.
Niin, että kaikki ei soita Brahmsin sonaattia.
Ei, kaikki ei soita Brahmsin sonaattia, mikä on fantastinen teos kyllä, tai ovat fantastisia teoksia, mutta siitä huolimatta ei ole ollenkaan, että kun näkee ilmoittautuneiden listalla nimen Brahms, että onko se edes alttosonaatti vai onko se sellosonaatti tai viulusonaatti, että kaikki lähtee.
Aivan.
Että tämä on mun mielestä myöskin yksi merkki siitä, että jälleen kerran ne huhut alttoviulun soiton tason, kotimaisen tason taantumisesta ovat vahvasti liioiteltuja.
Mä en ole muuten tämmöisiä huhuja kuullut viime aikoina enää.
Ei ole tullut hetkeä, mutta aina välillä kaivon kansi aukeaa ja jotain tämmöistä saattaa tulla vastaan, mutta eiköhän me Oulussa kuulla taas semmoista tavaraa, että
niin.
Kaivon kansi pysyy hetken taas
kiinni. Voidaan sinetöidä se 1500-luvun myrkkypata lopullisesti.
Juuri näin.
Kyllä.
Me ollaan tällä kertaa tutustuttu valtakunnalliseen alttoviulukilpailuun, sen historiaan ja varsinkin nyt tässä syksyllä järjestettävään Oulun valtakunnalliseen alttoviulukilpailuun, joka on siis kautta aikojen 7. Ja vieraana on ollut nykyinen Suomen alttoviuluseuran puheenjohtaja ja Oulun kisatoimikunnan puheenjohtaja ja Lapin kamariorkesterin sooloaltisti ja mitä vielä, Taru Lehto. Onpa ollut mukava jutella sun kanssa.
No kiitos Jussi ja kiitos Max. Tämä on ollut ihan todella hauskaa jutella näistä kisoista ja kaikesta tästä. Ja tässä vaan haluan lopuksi todeta että, ja toivottaa kaikki tervetulleeksi sinne Ouluun. Mä uskon, että siitä tulee ihan mahtava tapahtuma ja siitä tulee semmoinen hauska yhteisöllinen viikko meille kaikille ja päästään myöskin ehkä tämän koronan ja kaiken tämmöisen jälkeen niin kuin oikeasti näkemään toisiamme ja vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia ja kannustamaan niitä nuoria ihania, jotka tulee sinne kisoihin. Toivon kyllä, että näen paljon, paljon tuttuja ja ystäviä Etelästä sitten siellä Oulussa ihan pikapuoliin.
Vahva suositus ja vinkkinä, että Suomen alttoviuluseuran sivuilta löytyy majoitustarjouksia.
Joo, ja niitä kannattaa olla nopea, koska ne ei ole enää kauaa voimassa.
Aivan. Halvimmillaan 70 irtoa hotelli yö yhden huoneessa. Että ei tarvitse ihan hirveästi kaivaa kuvetta, jos haluaa vaikka finaaleihin tulla, tai miksei koko viikoksi.
Kyllä.
Joo, alttoviuluseuran sivulta löytyy tietysti kaikkea infoa niin kisoista kuin muutenkin seurasta, ja sitten kannattaa ottaa seurantaan seuran sometilit Instagramissa ja Facebookissa, ja Twitterissä ja Facebookissa on myöskin sivu Oulun alttoviulukilpailusta. Sinne tulee tietoa, taustatietoa ja kuulumisia ja kaiken näköistä kivaa. Kiitos Taru, kiitos Max.
Kiitos teille.
Nähdään Oulussa.
Nähdään Oulussa.
Rotuaarilla tavataan. Ensi kertaa. Moi moi.
Viulun monet kasvot.